Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកជិតឈានដល់ការយល់ព្រមឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ទី2តុលាការបារាំងត្រៀមចេញសារក្រមជំវិញការវាយប្រហារទៅលើទស្សនាវដ្តី Charlie Hebdo ប្រទេសរុស្ស៊ីបដិសេធការពាក់ព័ន្ធរបស់ការិយាល័យសន្តិសុខសហព័ន្ធក្នុងការបំពុលមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរអាមេរិកទី1គឺអ្នកស្រី Suli Saro បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Long Beach គម្រោងឃ្លាំមើលទន្លេមេគង្គគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការអ ுக ្រិតកម្មអន្តរជាតិឲ្យកម្ពុជារួចខ្លួនរឿងចាប់បញ្ជូនជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រទៅចិនសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកជិតឈានដល់ការយល់ព្រមដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ទី2ក្រុមនាយកតកនៃរដ្ឋបាលស្បៀងអាហារនិងឱសថសាររដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនបានវិភាគក្នុងជំហានបឋមនៃវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដែលផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនឱសថ Moderna សហការនឹងវិទ្យាស្ថានសុខភាពជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកគូបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងនោះមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពរបាយការណ៍នោះក៏បានបង្ហាញផងដែរមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន4រូបដែលធ្វើតេស្តសាកល្បងវ៉ាក់សាំងនេះក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយមានអាការៈកម្រើកខ្លួននឹងរួចឬស្ពឹកមុខក្នុងរយៈពេលខ្លីពួកគេ3នាក់បានទទួលវ៉ាក់សាំងសាកល្បងហើយម្នាក់ទៀតបានទទួលថ្នាំធម្មតាដំណើរការយល់ព្រមនៃវ៉ាក់សាំងដែលចាក់ពីដុសនោះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ទីភ្នាក់ងារ FDA និងគណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាយោបល់នៃផលិតផលឱសថជីវសាស្ត្រដែលមានគម្រោងនឹងជួបប្រជុំសម្រាប់រឿងនេះនៅថ្ងៃប្រហ័សប្រសិនបើគណៈកម្មាធិការនេះយល់ព្រមនោះទីភ្នាក់ងារ FDA នឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនឱសថ Moderna នេះក្នុងគ្រាបន្ទាន់មួយអ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានអ្នកស្រី Kelly McKennaney បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារថាវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Moderna ចំនួន6លានដូសនឹងត្រូវគេដឹកជញ្ជូនចែកចាយនៅសប្តាហ៍ក្រោយបន្ទាប់ពីទីភ្នាក់ងារ FDA យល់ព្រមរួចមកវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដូសទី1ដែលត្រូវបានផលិតឡើងរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនឱសថអាមេរិក Pfizer និងក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់ BioNTech នោះត្រូវបានចាក់ទៅលើបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍នេះតុលាការបារាំងត្រៀមចេញសារក្រមនៅថ្ងៃពុធនេះជុំវិញសវនាការកាត់ក្តីជនជាប់ចោតចំនួន14នាក់ដែលបានចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារបណ្តាលឲ្យស្លាប់មនុស្សក្នុងឆ្នាំ2015នៅឯការិយាល័យទូតស្នាវដៃបែបកំ plaign ឬគុនមួយក្នុងទីក្រុងប៉ារីសវនាការនោះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងកាលពីខែកញ្ញាដោយកាត់ក្តីជនជាប់ចោត3នាក់ដោយកម្លាំងបោកព្រះរាជអាជ្ញាបានស្នើដល់តុលាការឲ្យដាក់ទោសជនជាប់ចោតឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំដល់មួយជីវិតដោយឡែកមេធាវីជនជាប់ចោតបានរិះគន់ការលើកឡើងដោយក្រុមព្រះរាជអាជ្ញាថាខ្វះភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដាក់បន្ទុកថាជនសង្ស័យមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយការវាយប្រហារនោះក្រុមសកម្មជនអ៊ីស្លាម3នាក់ដែលជាក្មាន់កំភ្លើងបានសម្លាប់មនុស្ស12នាក់ក្នុងការវាយប្រហារទៅលើការិយាល័យទស្សនាវដ្តី Charlie Hebdo ហើយបន្ទាប់មកបានសម្លាប់មនុស្សបន្ថែម4នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងរយៈពេល3ខែបន្ទាប់ពីនោះក្នុងការវាយប្រហារដែលមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាក្មាន់កំភ្លើងទាំងអស់ត្រូវបាញ់សម្លាប់នៅពេលបាញ់តដៃគ្នាជាមួយនឹងក្រុមប៉ូលីសទស្សនាវដ្តី Charlie Hebdo បានផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទនឹងរូបថ្លុកជាការីមហាម៉ាត់ដែលធ្វើឲ្យជនមូស្លីមជាច្រើនអ្នកខឹងសម្បាហើយមុនសាវនាការនោះទស្សនាវដ្តីមួយនេះបានផ្សព្វផ្សាយឡើងវិញនៅរូបថ្លុកទាំងនោះមួយចំនួនម្ដងទៀត3សប្តាហ៍ក្រោយសាវនាការនោះចាប់ផ្ដើមបរិសុទ្ធជនជាតិប៉ាគីស្ថានម្នាក់ដែលមានកំបិតក្នុងដៃបានវាយប្រហារទៅលើមនុស្ស2នាក់នៅខាងក្រៅទីតាំងអតីតការិយាល័យរបស់ទស្សនាវដ្តីនេះហើយនៅខែតុលាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលបានលើកយករូបថ្លុកនោះមកពិភាក្សាថាជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនោះត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយកាត់ក្បាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺជីឡាវរ៉ូវនៅថ្ងៃពុធនេះបានបដិសេធការស៊ើបអង្កេតរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅពេលថ្មីៗនេះជាអ្នកតាមដាននិងដាក់ថ្នាំបំពួរមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកអាឡិចស៊ីណាវ៉ានីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំងបានដកស្រង់សម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីដែលបានលើកឡើងថាប ព័ត៌មានទាំងនេះគួរឲ្យចង់សើចនៅពេលដែលយើងបានអានវាប៉ុន្តែលក្ខណៈមួយដែលព័ត៌មានទាំងនោះបង្ហាញឲ្យឃើញនោះគឺថាដៃគូប្រចាំប្រទេសរបស់យើងនៅខ្វះស្តង់ដារក្រមសីលធម៌នៅឡើយមន្ត្រីពិសោធន៍ជាច្រើនរបស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីខែកញ្ញាបានសន្និដ្ឋានថាមានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកណាវ៉ានីដែលមានអាយុ44ឆ្នាំត្រូវបានគេដាក់ថ្នាំបំពុលហើយធ្លាក់ខ្លួនឈឺពេលលោកធ្វើដំណើរតាមជើងយន្តហោះមួយពីតំបន់សេបូរីទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូកាលពីខែសីហាមុនពេលដែលលោកត្រូវបានគេដឹកបន្តតាមយន្តហោះទៅព្យាបាលនៅទីក្រុងបែកឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នោះអត្តបទស៊ើបអង្កេតរួមគ្នាមួយដែលបានចេញផ្សាយនៅសប្តាហ៍នេះដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនបានអះអាងថាអ្នកជំនាញអាវុធគីមីនៃការិយាល័យសន្តិសុខសហព័ន្ធរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានតាមដានលោកណាវ៉ាល់នីអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំរហូតដល់ថ្ងៃដែលលោកត្រូវបានគេដាក់ថ្នាំបំពុលនោះប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងរៀបចំដាក់បណ្ដឹងផ្លូវការប្រឆាំងប្រទេសចិនទៅកាន់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកឬ WTO ជុំវិញការកម្រិតពន្ធនាំចុះខ្ពស់លើស្រូវសាលីដែលអូស្ត្រាលីនាំចេញទៅចិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីលោកស៊ីម៉ុនប៊ឺមីងហាមបានទទួលស្គាល់ថាការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកគឺមិនមែនជាជំហានដ៏ល្អបំផុតនោះទេនឹងត្រូវចំណាយពេលយូរនេះបើតាមការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាកាលពីថ្ងៃពុធទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបានគូបញ្ជាក់ថានៅទីបំផុតវាជាកន្លែងដ៏ត្រឹមត្រូវមួយសម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីធ្វើបែបនេះក្នុងពេលនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានដាក់កម្រិតយកពន្ធ 80.5% ចំពោះការនាំចូលស្រូវសាលីពីអូស្ត្រាលីចាប់ពីខែឧសភាកន្លងទៅក្រោយអះអាងថាការផលិតស្រូវសាលីត្រូវបានជួយគ្រប់គ្រងថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលការដាក់កម្រិតពន្ធនាំចូលខ្លាំងរបស់ចិននេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងប៉ះពាល់ដល់កសិករអូស្ត្រាលីក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង300លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីលើកឡើងថាហេតុផលដែលប្រទេសចិនយកពន្ធខ្ពស់នោះគឺខ្វះមូលដ្ឋានដោយមិនជ្រើសរើសស្ថានភាពពិតនឹងផ្ោះតាងប្រធានាធិបតីប្រទេសគីណេលោកអាល់ផាខុនឌីបានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចមួយនេះឲ្យមានការរួបរួមគ្នាគណៈពេលដែលលោកនឹងចាប់ផ្ដើមអាណត្តិទី3ជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនេះថ្លែងក្នុងសន្ទរកថានៃពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកក្នុងរដ្ឋធានីកូណាក្រីកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកខុនឌីបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋគីណេទាំងអស់រួបរួមសហសារចំណងសាមគ្គីគ្នាឡើងវិញដើម្បីព្យាបាលមុខរបួសហើយបង្កើតនូវសន្តិភាពមួយដែលរឹងមាំការអំពាវនាវរបស់ប្រធានាធិបតីរូបនេះកើតមានឡើងក្រោយមានការប៉ះទង្គិចគ្នាបណ្ដាលឲ្យមានការស្លាប់ជីវិតមនុស្សជុំវិញការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាដែលត្រូវបានធ្វើពីអាការមិនចូលរួមដោយបេក្ខជនគណៈបកប្រឆាំងដែលបានចោទប្រធានាធិបតីរូបនេះថាបានជំរុញឲ្យមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យលោកអាចឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងអាណត្តិទី3បាន
ការរងចាំជាច្រើនទស្សវត្សរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយក្នុងគ្រាដែលមានតំណាងរបស់ខ្លួនមួយរូបបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុង Long Beach កាលពីថ្ងៃអង្គារទី15ខែធ្នូលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អ្នកស្រី Sully Saro បានក្លាយជាតំណាងសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងដំបូងដែលចូលមកកាន់តំណែងក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុង Long Beach ក្នុងរដ្ឋ California បន្ទាប់ពីបានផ្ដួលលោក D. Andrew ដែលបានកាន់តំណែងចំនួន3អាណត្តិដោយដាក់ដៃឆ្វេងលើសៀវភៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអមដោយស្វាមីកូនទាំងពីរម្ដាយនិងប្អូនប្រុសអ្នកស្រី Sully Saro បានលើកដៃស្ដាំសច្ចាស្បត់ស្បែតាមការសូត្ររបស់ស្មៀនសាលាក្រុងដើម្បីជួយបម្រើការងារសម្រាប់ផលប្រយោជន៍សហគមន
៍ And if you could repeat after meI, Sully Saro,
do solemnly swear, or affirm. Sully បានថ្លែងក្រោយពីការស្បត់ចូលជាផ្លូវការថា
We prove that positivity wins, that change can happen, and that anything is possible.
យើងបានបង្ហាញថាគំនិតវិជ្ជមានឈ្នះការផ្លាស់ប្ដូរអាចកើតឡើងបានហើយអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបាន
ពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងដែលបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងសាលាក្រុង Long Beach កាលពីថ្ងៃអង្គារទី15ខែធ្នូគឺជាការបញ្ចប់ការរងចាំរបស់សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងដែលចង់បានតំណាងរបស់ពួកគេមួយរូបនៅថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងដែលពួកគេបានមកតាំងទីលំនៅតាំងពីជាង40ឆ្នាំមុនអ្នកស្រី Sully Saro បានបន្តទៀតថា
Breaking barriers as a Cambodian, as the first Cambodian American city council woman.
ការបំបែកឧបសគ្គក្នុងនាមជាខ្មែរអាមេរិកាំងដំបូងជាស្ត្រីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងមានន័យថាខ្ញុំកំពុងបង្កើតកន្លែងមួយ សម្រាប់សំឡេងដែលជារឿយៗមិនត្រូវបានគេស្ដាប់ឮពីមុនមកហើយខ្ញុំកំពុងសាងសង់ស្ពានមួយដែលធានាថានាងខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សចុងក្រោយនោះទេ
កន្លងមកមានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងជាច្រើនរូបបានព្យាយាមឈរឈ្មោះនៅក្នុងសង្កាត់ផ្សេងៗក្នុងទីក្រុងដ៏ធំនេះប៉ុន្តែមិនបានជោគជ័យបេក្ខជនដំបូងដែលបានឈរឈ្មោះគឺអ្នកស្រី Sandy Blankenship ដែលបានឈរឈ្មោះនៅឆ្នាំ1996សម្រាប់តំណែងសង្កាត់លេខ4លោក Robert Garcia ចៅហ្វាយក្រុងទីក្រុង Long Beach បានថ្លែងសន្ទរកថាស្វាគមន៍អ្នកស្រី Sully ដែលបានដឹកនាំការប្រកួតប្រជែងដ៏សោកស្ដាយដើម្បីផ្ដួលលោក Dee Andrew ដែលជាចៅសង្កាត់លេខ6ផងនិងជាចៅហ្វាយរងក្រុង Long Beach ផង
This selection is incredibly historic. Dr. Sorrow is not only an incredible story herself.
ការបោះឆ្នោតនេះគឺមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យអ្នកស្រីបណ្ឌិតសារូមិនត្រឹមតែមានរឿងផ្ទាល់ខ្លួនជាប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែយុទ្ធនាការរបស់អ្នកស្រីនិងសហគមន៍ខ្មែរបានរួមគ្នាជ្រើសរើសខ្មែរអាមេរិកកាំងដំបូងសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សានេះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទីក្រុង Long Beach នេះមិនមែនគ្រាន់តែជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងទីក្រុងរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺនៅទូទាំងប្រទេសផងដែរ
ទីក្រុង Long Beach មានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រមាណជាង 50,000 នាក់ដែលភាគច្រើនបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីការគ្រប់គ្រងនៃរបបកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមនិងក្រោយពីរបបនេះបានដួលរលំក្នុងឆ្នាំ1979អ្នកស្រី Sully Saroបានទទួលស្គាល់ពីបញ្ហាប្រឈមដែលត្រូវដោះស្រាយក្នុងនាមជាចៅសង្កាត់លេខ6
Long Beach 6th District is a wonderful place to raise a family. But there is more that we can do to make our community stronger.
On the city council, លេខ6នៃទីក្រុង Long Beach គឺជាកន្លែងដ៏ល្អសម្រាប់ចិញ្ចឹមគ្រួសារប៉ុន្តែនៅមានកិច្ចការជាច្រើនដែលយើងអាចធ្វើឲ្យសហគមន៍របស់យើងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនក្នុងនាមជាក្រុមប្រឹក្សាខ្ញុំនឹងធ្វើការដើម្បីទាក់ទាញការងារដែលផ្ដល់ប្រាក់ច្រើនដល់សង្កាត់របស់យើងដើម្បីជួយដល់អាជីវកម្មដែលប៉ះពាល់ដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតនិងធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាទទួលបានកន្លែងស្នាក់នៅនិងមានលទ្ធភាពទិញផ្ទះបានអត្រាអ្នកគ្មានការងារធ្វើកាន់តែច្រើនហើយការទាញទម្លាក់សង្កាត់នេះត្រូវតែបញ្ចប
់រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទន្លេមេគង្គនឹងត្រូវថាត់ក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់ក្រុមអ្នកបរិស្ថានដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមគម្រោងប្រួយផ្ដើមថ្មីមួយគឺគម្រោងឃ្លាំមើលទំនប់ទន្លេមេគង្គ The Mekong Dam Monitor តំណាងសហគមន៍មួយចំនួនបានគាំទ្រគម្រោងនេះខណៈដែលអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការនយោបាយយល់ថាគម្រោងនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថាននៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសដំណើរការជាផ្លូវការគម្រោងឃ្លាំមើលទំនប់ទន្លេមេគង្គ The Mekong Dam Monitor ដែលជាគំនិតដូចផ្ដើមមួយដើម្បីផ្ដល់បច្ចុប្បន្នភាពនៃចំណន័យពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រែប្រួលកម្រិតទឹកក្នុងអាងទន្លេមេគង្គនិងផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងបណ្ដាលមកពីការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានអនឡាញមួយលោក Brian Eiler សហប្រធានគម្រោងឃ្លាំមើលទំនប់ទន្លេមេគង្គនៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ដែលធ្វើការលើទន្លេមេគង្គមានប្រសាសន៍ថាគ្រោះរាំងស្ងួតដែលបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2019និងផលប៉ះពាល់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន11របស់ចិនកំពុងធ្វើឲ្យអាងទន្លេមេគង្គស្ថិតក្នុងហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងឡើងលោក Eiler ដែលជានាយកគម្រោងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ដែលមានមូលដ្ឋាននៅអាមេរិកបន្តថាគម្រោងឃ្លាំមើលទំនប់ទន្លេមេគង្គនឹងក្លាយជាវេទិកាដែលបើកផ្លូវឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមានលទ្ធភាពទទួលបានទិន្នន័យដែលបង្ហាញពីការប្រែប្រួលផ្សេងៗក្នុងអាងទន្លេមេគង្គលោកថ្លែងថា
looks at these reservoirs to private consultations to the Mekong River Commission
ហើយក្នុងពេលដំណើរគ្នានេះយើងនឹងលើកយកការឃ្លាំមើលអាងស្តុកទឹករបស់ពួកយើងទៅដាក់ក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ជាលក្ខណៈឯកជននិងជាមួយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនិងភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតហើយនិយាយថាអ្នកដឹងទេថានេះពិតជាអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងរូបភាពជាច្រើននិងផ្ដាល់នៅភាពប្រតិក្រឡាគ្នាហើយប្រាប់រឿងរ៉ាវយ៉ាងច្បាស់ប៉ុន្តែនោះមិនបាននាំព័ត៌មានទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេ
លោកបន្ថែមថា
Now we found a technologically feasible way to provide this information to you
ឥឡូវនេះយើងបានរកឃើញវិធីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានតាមបច្ចេកទេស ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មាននេះដល់អ្នកនៅក្នុងតំបន់ដល់អ្នកខ្លំមើលទន្លេមេគង្គតាមរយៈហ្វ្រេកង់ទៀងទាត់ដែលនឹងជួយឲ្យអ្នកយល់អំពីអាងទន្លេបានល្អប្រសើរជាងមុនជួយអ្នកឲ្យដឹងពីទំនប់ទាំងនេះនិងដឹងពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងអាងស្តុកទឹកទាំងនោះហើយនឹងដឹងថាតើទឹកប៉ុន្មាននៅក្នុងអាងទាំងនោះនិងនៅពេលពួកវាបញ្ចេញទឹកហើយពេលណាវាកម្រិតទឹក
ទន្លេមេគង្គដែលមានប្រវែង4350គីឡូម៉ែត្រហូរកាត់ប្រទេសចិនមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅប្រទេសចិនទន្លេនេះត្រូវគេស្គាល់ថាជាទន្លេឡានឆាងគម្រោងឃ្លាំមើលទំនប់ទន្លេមេគង្គត្រូវបានផ្ដល់ថវិកាមួយផ្នែកដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកវាជាគម្រោងដែលប្រើទិន្នន័យពីផ្កាយរណបដើម្បីតាមដានកម្រិតទឹកនៃទំនប់នានានៅក្នុងប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតលោក David Stilwell ជំនួយការរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកសម្រាប់ការិយាល័យកិច្ចការតំបន់ Pacific និងអាស៊ីខាងកើតបានវិនិច្ឆ័យវិជ្ជមានលើគម្រោងថ្មីនេះដែលលោកជឿថានឹងអាចផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមដល់មេដឹកនាំនៃប្រទេសទន្លេមេគង្គពាក់ព័ន្ធនឹងផលវិបាកផ្សេងៗដែលបង្កឡើងដោយទំនប់ចិនលោកថ្លែងក្នុងសន្និសីទអនឡាញនោះថា
So this monitor builds on the Eisenhower study as it said proving again that the China's 11 mainstream dams
ដូច្នេះការឃ្លាំមើលនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើការសិក្សារបស់អង្គការ Eyes on Us ដែលទៅតែបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ម្ដងទៀតថាទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសចិនផ្នែកខាងលើជាច្រើននៅលើខ្សែទឹកទន្លេមេគង្គត្រូវបានសម្របសម្រួលឲ្យផលិតថាមពលវារីអគ្គិសនីជាអតិបរមាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់ប្រទេសចិនដោយគ្មានការពិគ្រោះយោបល់ទាល់តែសោះនិងការពិចារណាតិចតួចចំពោះអ្នកទទួលរងផលប៉ះពាល់នៅខ្សែទឹកខាងក្រោម
លោកបានលើកជាឧទាហរណ៍នៃការថយចុះកម្រិតទឹកដ៏ទាបមិនធម្មតាក្នុងបឹងទន្លេសាបកម្ពុជាដែលបានកើតឡើងពីខែមេសាដល់ខែសីហាលោកបន្ថែមថា
ក្រឡេកមើលទៅទន្លេសាបនៅប្រទេសកម្ពុជារូបភាពផ្កាយរណបចាប់ពីខែមេសាដល់ខែសីហាបានបង្ហាញថាការបង្ហូរទឹកបឹងនៅកម្រិតទាបខុសពីធម្មតាពិតប្រាកដសម្រាប់រដូវនេះការនេសាទធ្លាក់ចុះ 79% ដូច្នេះផលប៉ះពាល់ទាំងនេះត្រូវតែដោះស្រាយហើយវានឹងដោះស្រាយបាននៅពេលដែលអាស៊ាននិងអ្នកដទៃទៀតរកបានសម្លេងរួមគ្នា
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកតែនាវុធអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះចំណែកលោកគុលវឌ្ឍនាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាសុំមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយមានធុរៈគ្រួសារបន្ទាន់ប៉ុន្តែតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានច្រានចោលការស្រាវជ្រាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាទំនប់ទឹករបស់ចិនបានឃាំងចរន្តទឹកដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាប្រទេសនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមទន្លេមេគង្គដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ60លាននាក់ពឹងផ្អែកលើទន្លេនេះសម្រាប់ការនេសាទនិងធ្វើស្រែចម្ការនៅពេលធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានអនឡាញនាព្រឹកថ្ងៃពុធដដែលនេះអ្នកសម្របសម្រួលលោកស្រី Jeevan Robinson លើកឡើងទៅពីខ្មិនថាមានការចោទសួរថាតើគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមថ្មីគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកនេះនឹងបង្កើនភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយឬយ៉ាងណាលោក Alan Basis សហប្រធានគម្រោងឃ្លាំមើលទំនប់ទន្លេមេគង្គនិងជាប្រធានអង្គការ Eyes on Earth លើកឡើងថាគោលបំណងរបស់លោកគឺមិនមានលក្ខណៈនយោបាយទេពោលគឺដើម្បីផ្ដល់តែឧបករណ៍ស្រាវជ្រាវនិងចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចដើម្បីអាចឲ្យគេយកទៅចែកចាយក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកកាន់ការងារទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់មេគង្គលោកថ្លែងថា
I don't want to be in the realm of politics. I just want to be in the realm of promoting healthy discussion.
ខ្ញុំមិនចង់នៅក្នុងបន្ទប់នយោបាយទេ ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់នៅក្នុងបន្ទប់នៃការលើកកម្ពស់ការពិភាក្សាដ៏រស់រវើក ការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មាននិងផ្ដល់ដំណោះស្រាយជាក់ស្ដែង ខ្ញុំជាមនុស្សសន្តិធនិយម ខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលមនុស្សមកជួបជុំគ្នា ហើយមានគោលដៅរួមនឹងព័ត៌មានទូទៅនោះ ពួកគេនឹងមានចម្លើយចុងក្រោយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាសុខចិត្តនិយាយថាមែនយើងនឹងធ្វើការជាមួយអ្នកដើម្បីឈានទៅដល់គោលដៅនេះ
ចំណែកលោកស្រីប៉ុនស៊ូវណ្ណាសេងជំនួយការសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការសិក្សាកិច្ចការសកលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Bentley របស់សហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាគួរមានការគិតគូរទៅលើនយោបាយនៃការគ្រប់គ្រងអាងទឹកទន្លេមេគង្គ លោកស្រីដែលបានចូលរួមកម្មវិធីនេះដែរនិយាយថាចិនបានផ្តល់ការឧបត្ថម្ភទុនតាំងពីក្រោយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីឆ្នាំ1997និងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលឆ្នាំ2008ដើម្បីសាងសង់ទំនប់លោកស្រីបន្តថាអ្នកធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថានគួរពិចារណាថាតើត្រូវធ្វើគម្រោងឃ្លាំមើលថ្មីនេះឲ្យคล้ายជាវិធានការបង្ការយ៉ាងដូចម្តេចនិងមិនគួរយកដំណាភាពនៃទុនណីមកធ្វើជាអាវុធនយោបាយហើយការស្រុះស្រួលខាងនយោបាយមួយក៏ត្រូវតែធ្វើឡើងលោកនីវ័ត109ប្រធានក្រមអភិរក្សសហគមន៍ឈៀងខុងក្នុងប្រទេសថៃនិងជាប្រធានក្រមប្រឹក្សាប្រជាជនមេគង្គ People Council បានបង្ហាញការគាំទ្រលើគម្រោងនេះដែលលោកថានឹងអាចជួយដល់ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ទន្លេមេគង្គនិងលំហូរទឹកទន្លេលោកនិយាយថា
Wetland are dying. Fishermen are dying.
ដីសាបកំពុងតែលែងមានហើយអ្នកនេសាទក៏កំពុងតែរកផុតដង្ហើមទន្លេសាបកំពុងរងគ្រោះឯដីសណ្ដកំពុងតែរួញតូចទៅ
លេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC ដែលមានសមាជិក4ប្រទេសគឺថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមលើកឡើងថាគម្រោងនេះនឹងចូលរួមក្នុងការផ្ដល់ទុននីនានាតាក់ទងនឹងទន្លេមេគង្គដែលអាចយកមកវិតម្លៃបានលេខាធិការដ្ឋានបានបញ្ជាក់ក្នុងសារអ៊ីមែលមក VOA ថានៅពេលព័ត៌មានស្ដីពីបរិមាណផ្ទុកនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គទាំងមូលត្រូវបានផ្ដល់ជូនវានឹងមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ព្រោះវាជួយអភិវឌ្ឍជំរឹះនៃការកាត់បន្ថយទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតយើងសង្ឃឹមថាគម្រោងឃ្លាំមើលទំនប់ទន្លេមេគង្គនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងបុព្វហេតុនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តុលាការអន្តរជាតិអន្តរជាតិ ICC បានសម្រេចមិនបន្តនីតិវិធីចាត់ការលើករណីសង្ស័យដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងបទចោទប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងប្រទេសកម្ពុជានោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងចាប់បញ្ជូនបណ្ដាជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គើទៅឲ្យចិនកាលពីឆ្នាំ2009លោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការអន្តរជាតិអន្តរជាតិ ICC បានសម្រេចបដិសេធបណ្ដឹងប្រឆាំងកម្ពុជាតែតិននឹងសំណុំរឿងចាប់បញ្ជូនបណ្ដាជនភៀសខ្លួនអ៊ុយហ្គើទៅឲ្យចិនកាលពីឆ្នាំ2009ខុទ្ទកាល័យរដ្ឋអាជ្ញា Fatou Benzouda របស់ ICC បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនបានទទួលបណ្ដឹងមួយកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ចោទប្រកាន់ទង្វើមន្ត្រីចិនក្នុងការយាយីចាប់ឃុំឃាំងលើបណ្ដាជនអ៊ុយហ្គើដែលសង្ស័យថាជាការប្រឡាយពូជសាសន៍បណ្ដឹងទាំងនោះក៏រាប់បញ្ចូលផងដែរនៅចំណាត់ការរបស់កម្ពុជានិងប្រទេសតាជីគីស្ថានក្នុងការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនអ៊ុយហ្គើទៅឲ្យប្រទេសចិនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានការធ្វើទុកបុកម្នេញលើពួកគេកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2009កម្ពុជាបានចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនសំសិតជ្រកកោនក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិដើមកំណត់អ៊ុយហ្គើចំនួន22នាក់ទៅឲ្យប្រទេសចិនទីដែលពួកគេរងការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី16ឆ្នាំដល់មួយជីវិតខុទ្ទកាល័យរបស់អ្នកស្រីរដ្ឋអាជ្ញា Fatou Benzouda បានឲ្យដឹងថាវាមិនទាន់មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់នោះទេក្នុងការចោទថាការបញ្ជូនដោយបង្ខំទាំងនោះជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិតែកតិននឹងការនៃរទេសដោយសារចិនមិនមែនជារដ្ឋហត្ថលេខីដែលបានផ្ដល់សច្ចាប័នទទួលស្គាល់តុលាការ ICC ស្ថាប័នយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនេះថាខ្លួនខ្វះអំណាចយុត្តាធិការលើទង្វើដែលបានកើតឡើងនៅលើទឹកដីចិនទង្វើសង្ស័យអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មលើបណ្ដាជនអ៊ុយហ្គើក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងនោះរួមមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិតក្កិននិងការសម្លាប់ការដាក់គុកឬដកហូតសិទ្ធិសេរីភាពយ៉ាងសម្បើមទារុណកម្មការបង្ខំបង្អាក់ការបន្តពូជពង្សនិងទង្វើអមនុស្សធម៌ដតីទៀតនេះបើយោងតាមកតកាល័យរដ្ឋអាជ្ញា ICC អ្នកស្រី Fatou Benzouda ទូតឡាការ ICC ថាខ្លួនមានយុត្តាធិការលើសកម្មភាពចាប់បញ្ជូនឲ្យចិននៅបណ្ដាជនអ៊ុយហ្គើពីកម្ពុជានិងតាជីគីស្ថានត្បិតប្រទេសទាំងពីរជារដ្ឋហត្ថលេខីទទួលស្គាល់តឡាការយ៉ាងណាក្ដីខ្លឹមសារនៃកិច្ចពិភាក្សារបស់អង្គបូរេជំនុំជម្រះរបស់ ICC ក៏បានលើកឡើងអំពីកង្វះលក្ខណៈសម្បត្តិផ្នែកអង្គច្បាប់ក្នុងការចាត់បញ្ចូលការបញ្ជូនតែបង្ខំទាំងនោះថាជា ាឧក្រិដ្ឋកម្មកតកាល័យរដ្ឋអាជ្ញាអន្តរជាតិដដែលក៏បានស្នើឲ្យអ្នកដាក់ពាក្យប្តឹងដែលមិនបង្ហាញឈ្មោះនោះបញ្ជូនបន្ថែមនៅអង្គហេតុនិងផុសតាងផ្សេងទៀតលោកខៀវសុភ័ក្ររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការចាប់បញ្ជូនបណ្ដាជនអ៊ុយហ្គើរកាលពីឆ្នាំ2009ដោយសារពួកគេស្ថិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់និងអត់មានលិខិតស្នាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
មានតែតែគេគ្នាទៅធ្វើអីគាត់ពីហាត់វត្តសាប់កម្ពុជាណាដល់ខ្មែរនេះមួយសាប់ដល់វិញមើលហើយមិនឥឡូវឯងបងថា IGC ហ្នឹងហើយតែថាហ្នឹងហើយជាចូលរបស់ស្បាប់មើលចាប់បញ្ជូនចឹងឡើយយើងឯងអង្គការ IGC ណាទេយក IGC ទៅចូលរបស់ខ្មែរវិញថាទៅចូលរបស់ស្បាប
់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះបានបដិសេធថាកម្ពុជារងសម្ពាធពីចិនបង្ខំឲ្យបញ្ជូនបណ្ដាជនទៅនោះត្រឡប់ទៅវិញលោកបានបដិសេធយ៉ាងដូចនេះថា
ពីបាយទេចិនខ្មែរពីបាយទេខ្មែរថា
តែក្នុងសិភៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងការតស៊ូដើម្បីអំណាចនៅអាស៊ីបោះពុំឆ្នាំ2014អ្នកនិពន្ធជនជាតិអង់គ្លេស Bill Hayton បានស្រង់សម្ដីលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានប្រាប់មន្ត្រីថ្នាក់ដំបន់នៃឧត្តមស្នងការដ្ឋានអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនថាក្នុងការចាប់បញ្ជូនជនអ៊ុយហ្គើរនោះកម្ពុជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកដោយសារតែរងសម្ពាធពីកម្លាំងខាងក្រៅមួយថ្ងៃក្រោយពីការចាប់បញ្ជូនជនទាំងនោះប្រធានាធិបតីចិនបច្ចុប្បន្នលោកស៊ីជីនពីងដែលកាលនោះជាអនុប្រធានាធិបតីបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋភ្លាមៗនៅភ្នំពេញជាមួយនឹងការសន្យាកញ្ចប់ជំនួយមួយកណ្ដាក់សញ្ញា2000លានដុល្លាររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិក្រានុបានសម្ដែងការខឹងសម្បាជុំវិញចំណាត់ការរបស់កម្ពុជានិងបានផ្អាកការបញ្ជូនជំនួយជារថយន្តយោធា200គ្រឿងរំពេចនោះរដ្ឋាភិបាលចិនបានតបដោយបានបញ្ជូនរថយន្តយោធាជាជំនួយសរុប256គ្រឿងមកឲ្យកម្ពុជាក្រោយការផ្អាករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Phil Robertson នាយករងផ្នែកតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានថ្កោលទោសរដ្ឋអំណាចកម្ពុជាក្នុងអ្វីដែលលោកថាបានជួញដូរអាយុជីវិតជនភៀសខ្លួនជាថ្នូរនឹងជំនួយសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយក្នុងការចាប់បញ្ជូនជនអ៊ុយហ្គើរទៅឲ្យចិននៅគ្រានោះតែកតិននៃសេចក្តីសម្រេចរបស់ ICC លោកបានលើកឡើងថាន
េះសំបីតែមួយវិនាទីក៏មិនអាចខ្លាយជាលេះបានដែរក្នុងការបង្ហាញថាទង្វើកម្ពុជាត្រឹមត្រូវទង្វើដែលបានផ្ដំទាទុះទាន់ទៅលើអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនដ៏កំសត់ទាំងនោះដោយបញ្ជូនទៅជួបនៅវាសនាដែលពួកគេខ្លាចបំផុតរួមមានការឃុំឃាំងទរណកម្មនិងទីបំផុតបាត់ខ្លួនក្នុងគុកនៅស្រុកចិន
រដ្ឋាភិបាលចិនតែបានបដិសេធការចោទប្រកាន់អំពីការប្រឡាយពូជសាសន៍លើបណ្ដាជនអ៊ុយហ្គើរកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019កម្ពុជាក៏ស្ថិតក្នុងចំណោម37រដ្ឋដែលបានចូលរួមក្នុងញត្តិគាំទ្រចិននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិលើសំណុំរឿងបណ្ដាជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គើរនៅខេត្តស៊ិនជៀងភាគខាងលិចមហាអំណាចមួយនេះផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP បានចុះផ្សាយថាក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានប៉ាន់ប្រមាណថាជនអ៊ុយហ្គើរភាគតិចជាង1លាននាក់ដែលភាគច្រើនជាជនភាគតិចមូស្លីមត្រូវបានឃុំខ្លួននៅជំរំជាច្រើនដែលមានការលើកឡើងថាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយជាពន្ធនាគារនិងមានបំណងលុបបំបាត់វប្បធម៌សាសនារបស់ជនជាតិភាគតិចមួយនេះរាជការពេរីធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីថ្នាំអង្គបដិបៈ Monoclonal សម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅក្រៅមន្ទីរពេទ្យកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
ប
This program has come to you from the Voice of America, Washington.